Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Սահմանին ուղիղ բանակցելու առաջարկ Ադրբեջանի արտգործնախարարից Երևանը դեռ չի արձագանքում։ Արձագման է ենթարկվել Երուսաղեմի հայկական թաղամասը կամ վիրավորներ։ Իսրայելի բանակը շարունակում է ընդլայնել ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում։ Ռուսական ուժերը կրկին զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի կան զոհեր և վիրավորներ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ռուսական բանակն այսօր զանգվածային հարված է հասցրել Ուկրաինային, առնվազն 17 մարդ զոհվել է, 100-ը վիրավորվել, ամբողջ երկրում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Պաշտոնական Կիևը հաղորդում է, թե հակառակ կողմը գործի է դրել բոլոր զինատեսակները, բացի կալիբր հրթիռներից։ Օգտագործվել են գերձայնային կինժալ հրթիռներ, S-300-ներ, անօթաչու թռչող սարքեր, բալիստիկ և թևավոր այլ հրթիռներ։ Բաքուն այլևս չի վստահում Ֆրանսիային որպես անաչառ միջնորդ, Le Monde-ին ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը, որպես հիմնավորում ադրբեջանցի Պաշտոնյան նշել է Փարիզի կողմից Երևանին մահաբեր զենքի մատակարարումը, պնդելով, թե դա խաթարում է անվտանգությունը Հարավային Կովկասում, տարածաշրջանը մղելով նոր ռազմական հակամարտությունների։ Օրեր առաջ Բաքուն արտաքսել էր ֆրանսիացի երկու դիվանագետների, որոնց մեղադրում է ապօրինի գործողությունների մեջ, չբացահայտելով մանրամասները։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հանրային հեռուստաընկերությանն ասել է, թե չնայած վարչապետ Փաշինյանի հավաստիացումներին, Մոսկվայից տեսնում են, որ Երևանի արտաքին քաղաքական վեկտորը շատ լրջորեն ճշգրտվում և վերաձևակերպվում է։ Նախորդին էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե Երևանը փորձում է վերաձևակերպել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Արյանը հայտնում է, թե հայկական թաղամասը 3 հարձակման է ենթարկվել, ավելի քան 30 դիմակավորված զինված անձինք ներխուժել են հայերին պատկանող կովերի հողատարածը, ըստ հայկական կողմի կան ծանր վիրավորներ։ Երուսաղեմի փոխքաղաքապետը միջդեռ ասել է, թե ոչ թե հարձակում է եղել, այլ ծեծկրտուկ արաբ մահմեդականների և հայ համայնքի ներկայացուցիչների միջև։ Նրա հաղորդմամբ կան ձերբակալվածներ երկու կողմից էլ։ Այս տարածքը, որ հայտնի է որպես Կովերի պարտեզ, վեճերի կենտրոնում է հայտնվել ապրիլից, երբ հայտնի դարձավ, որ դեռևս 2 տարի առաջ Պատրիարք Արյանը կասկածելի պայմաններում դրա մի մասը 20-100 տարով վարձակալության է տվել իսրայելական մի ընկերության հյուրանոց կառուցելու համար։ Ամերիկյան ևս մեկ նահանգ Մեյնը արգելել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջադրվել հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրություններում, ավելի վաղ նման որոշում էր կայացրել Կոլորադոն։ Երկու նահանգներում էլ պնդում են, թե Թրամփը խռովություններ է հրահրել 2021-ի հունվարին, իրաջակիցներին դրդելով ներխուժել Կապիտոլիում նախագահական ընտրությունների արդյունքները տապալելու համար։ Սահմանադրությունը արգելում է խռովարարներին առաջադրվել պաշտոններում, ասում են նրանք։ Մինեսոտայում և Միչիգանում հակառակը Գերագույն դատարանը մերժել է Թրամփի թեկնածության արգելափակումը, պնդելով, թե նախագահի թեկնածուին որակազրկելը քաղաքական և ոչ թե իրավական խնդիր է։ Հակասակայն այս որոշումներից հետո վերջնական խոսքը պետք է ասի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը, որը հարցը կքննի մոտ ապագայում։ Տոմսկի դատարանը 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու շտաբի նախկին ղեկավար, Տոմսկի ավականու անդամ Քսենիա Ֆադեևային ծառայողական խմբավորման գործունեությանը մասնակցելու և պաշտոնական դիրքը չար շահելու համար։ Մինչ այդ ազատազրկվել էին նաև Նավալնու տեղական շտաբերի մի շարք այլ ղեկավարներ և աշխատակիցներ, պատերազմի մասին կեղծ լուրեր տարածելու կամ ծայրահեղականության մեղադրանքներով։ Թուրքական լիրան շարունակում է աննախադեպ աժարձրկվել, այսօր 1 դոլարը հասել է 29.5 լիրայի։ Ըստ Bloomberg-ի, դա տեղի է ունեցել նվազագույն աշխատավարձը 49%-ով բարձրացնելու թուրքական կառավարության որոշումից հետո, որն ըստ մասնագետների էլ ավելի կխթանի գնաճը։ Ընդհանուր առմամբ անցած 1 տարում թուրքական արժույթը դոլարի համեմատ արժեզրկվել է 36.5%-ով, դառնալով աշխարհում երկրորդ ամենավատ ցուցանիշն արձանագրած արժույթը արգենտինական պեսոյից հետո։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի շտապում հստակեցնել, ընդունում է սահմանին արտգործնախարարների առանց միջնորդի հանդիպման Բաքվի առաջարկը։ Երեկ այդ մասին Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովն է բարձրաձայնել, ևս մեկ անգամ ընդգծելով, որ Հայաստանի հետ բանակցություններում Բաքուն կողմը ուղիղ ձևաչափին, թեև Երևանն ի սկզբանե ձգտում էր միջնորդավորված հանդիպումներին, այժմ կարծեք թե դեմ չէ Բաքվի հետ ուղիղ խոսակցությանը, թեև ընդդիմախոսների համոզմամբ այդ ձևաչափը լրջագույն վտանգներ է պարունակում ըստ որոշ գնահատականների, Ադրբեջանը բանակցային գործընթացը տարածաշրջան է տեղափոխում այդ կերպ փորձելով շրջանցել արևմուտքում արդեն ձևավորված սկզբունքները։ Շուղի Գասյանի ռեպորտաժը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում անցկացնելու Բաքվի առաջարկին պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Բաքուն կողմ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ ուղիղ առանց միջնորդի բանակցություններին։ Ջեյհուն Բայրամովի այս հայտարարությունից 3 օր առաջ ադրբեջանական կողմը Երևանի ներփոխանցել խաղաղության պայմանագրի նախագծի 7-րդ տարբերակը։ Երեկ Բայրամովը մի կողմից խոսում էր փաստաթղթում խաղաղ գործընթացին խոչընդոտող դետալներից, մյուս կողմից հայտարարում, թե հայկական կողմի դիրքորոշումներում արդեն փոփոխություններ են տեսնում։
Biz sülh prosesi barada tanışarken burada
կրճատվում է այն կետերի թիվը, որոնց շուրջ կան տարաձայնություններ, առաջընթաց կա առաջարկությունների փաթեթում, որը մենք ստացել ենք նոյեմբերի 21-ին։ Դժվար է ասել, թե որքանով է այն խաղաղությանը մոտ կամ հեռու։ Ես կարծում եմ, որ եթե լուրջ քաղաքական կամք լինի, ապա կարելի է արագ խաղաղության համաձայնություն կնքել։
Թե ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, Բայրամովը փակագծեր չի բացել։ Երևանի առաջարկությունների փաթեթը Բաքվին է փոխանցվել Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից մոտ 2 ամիս անց։ Արդյոք դրանում Արցախահայերի իրավունքների եւ անվտանգության առնչվող դրույթի հնարավոր բացակայությունն է Բաքուն գնահատել առաջընթաց, հստակ չէ։ Ամեն դեպքում հայաստանցի պաշտոնյաները, նրանց թվում վարչապետ Փաշինյանը, ուղիղ հայտարարում են, իրենց խնդիրը Հայաստանն է, իսկ Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքների եւ անվտանգության մասին կառավարությունը հստակ ոչինչ չի ասում։ Փոխարեն ազգային ժողովի նախագահը օրերս պնդել էր, թե խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել։ Ալեն Սիմոնյանը պայմանագրի շուրջ քննարկումներից է նման եզրակացության հանգել, դրանք նրա գնահատմամբ կառուցողական են։ Եվ մինչ այս ֆոնին պաշտոնական Երևանը դեմ առ դեմ բանակցելու շուրջ չի շտապում դիրքորոշում հայտնել, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արման Եղոյանը չի բացառում երկկողմ շփումները։
Կարող է լինել միջնորդներով բանակցություն ոչ արդյունավետ, տարբեր միջնորդներով, հա, որևէ մեկին չեմ ակնարկում, եւ կարող է լինել առանց միջնորդների բանակցություն արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ, այսինքն այստեղ կարևոր է ոչ այնքան սենյակում գտնվող մարդկանց թիվը, այլ սենյակում գտնվող մարդկանց վերաբերմունքը քննարկվող թեմաներին։
Ուղիղ առանց միջնորդի բանակցությունների մասին Բաքուն խոսում է արևմտյան հարթակներում տարբեր պատճառաբանություններով առաջնորդների 2 և արտգործնախարարների 1 հանդիպում տապալելուց հետո։
Երուսաղեմի հայկական թաղամասի շուրջ կրքերը չեն մարում պատիրարքարանն է։ Երեկ հայտնել է, որ տասնյակ դիմակավորված անձինքներ խուժել են Կովերի պարտեզի տարածք, հարձակվել եպիսկոպոսների, քահանաների, հայ համայնքի այլ ներկայացուցիչների վրա կան ձերբակալվածներ, այդ թվում հայ համայնքից։ Իրավիճակը Երուսաղեմի հայկական կալվածքներում լարված է ամիսներ շարունակ, իսրայելցի մի գործարար մտադիր է հայերի բնակարանների և խանութների կրաքարե ամրոցը, ինչպես նաև ավտոկայանատեղին վերա ծել շքեղ հյուրանոցի։ Ապորինի և Խարդախ որակումները ստացած գործարքն այժմ դատարանում է, հայ համայնքը փորձում է հասնել դրա չեղարկմանը։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Երուսաղեմի հայ համայնք նահազանգում է, ավելի քան 3 տասնյակ դիմակավորված զինված անձինք ներխուժել են վիճահարույց դարձած Կովերի պարտեզ ու հարձակվել եպիսկոպոսների, քահանաների, հայ համայնքի մյուս ներկայացուցիչների վրա։ Երուսաղեմի հայկական պատրիարքանից երեկ հայտնեցին, որ միջադեպի հետևանքով ծանր վիրավորներ բերման ենթարկված ներկան։ Երուսաղեմի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Հակոբ Ջերնազյանի խոսքով
այդ հարցակողները, որոնք կրկված էին ընկերության կողմի, փորձած էին հողադարածքը իրենց երկը առնել, բայց բարեփախտ մեր երիտասարդները, որ հողադարածքում կգտնվեին, կարողացան թիմադրել և դուրս հանել այն հարցակողներուն։ Դժբախտաբար մեր կողմեն 2 հայ երիտասարդներ ձերբակալված էին։
Կովերի պարտեզը, որտեղ տեղի է ունեցել ծեծ կրտուքը, ներառված է Երուսաղեմի հայկական թաղամասի 25%-ի մեջ, որը 100 տարով ու վիճահարույց պայմաններում վարձակալության է հանձնվել իսրայելական ընկերությանը։ Այստեղ հայ համայնքի ներկայացուցիչներն արդեն շաբաթներ շարունակ հերթապահություն են անում, փորձում են կանխել իսրայելական ընկերության կառուցապատման աշխատանքները։
Մենք ինչպես անցյալին մենք միշտ կգնանք խաղությունը եւ գործորենք բոլորին ապահով մնալ մեր համայնքին եւ երիտասարդներուն, բայց ճշմարտապար թիմացի գոմը ընկերության գոմը անձերը իրենք կորզածին ուժ մեր համայնքի եւ ոգեվոր տասին թեմ խոսակցություն չեղավ, ավելի իրենք կորզածին ուժով առնել, բայց չստացվեց։
Չնայած հայոց պատրիարքարանը շուրջ 2 ամիս առաջ հայտարարեց, որ չեղարկում է աղմկահարույց գործարքը, 20 Garden-ի ներկայացուցիչները փորձում են տարածքում սկսել շինարարական աշխատանքները։ Ավելի վաղ հայոց պատրիարք Նուրհան Մանուկյանը պնդել էր, թե պայմանագիրը 2 տարի առաջ իր մեջքի հետևում է ստորագրվել ու դրա ողջ պատասխանատվությունը կրում է կարգալույց արված Պարեծ ծայրագում վարդապետ Երիցյանը։ Նախկին վարդապետը իր հերթին սակայն պնդել էր, որ հայոց պատրիարքը լիարժեք մասնակցություն է ունեցել կարատև բանակցություններին եւ անձամբ ստորագրել պայմանագիրը։ Ապօրին եւ խարդախ որակումները ստացած գործարքը մեծ աղմուկ հանեց դրակնքումից 2 տարի անց, երբ հայտնի դարձավ, որ հայ համայնքը ոչ միայն կորցնում է կովերի պարտեզ տարածքը, այլև 5 ընտանիք էլ զրկվում է սեփական տնից։ Պատրիարքարանը մի քանի շինությունների, թե որքան գումարի դիմաց ու ինչ պայմաններով, այդպես էլ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի չհստակեցին։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ ներդրող ընկերության հետ փոխկապակցված անձինք հարցակվում ու սպառնում են հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, ասում է Հակոբ Ջրնազյանը։
Մենք չենք կապում այս հարցակումը դերույս քաղաքական և պատերազմական գործության, բայց մենք կապում ենք այդիկա մեր պայքարի և պատրիարքության դատական գործի, այսինքն ընկերության պատասխանը պատրիարքության և համայնքի քայլերուն այս է ուժ գործածել, ուժ իրարելն է և իրենց չմիտի կարողանան հաջողվել այս պայքարի մեջ։
Ընկերության սպառնալիքների սադրանքների վերաբերյալ անգամ հայոց պատրիարքարանն առանձին հայտարարություններ տարածել, ահազանգելով Սուրբ Քաղաքում հայկական ներկայության սպառնալիքի մասին։ 20 Garden-ի ընկերության ղեկավար Դենի Ռուբենշտեյն Ռոթմանի հետ կապ հաստատել ազատությանը չի հաջողվում։ Նա անպատասխան է թողել մեր նամակները։
7-րդ դասարանի վերադառնանք Հայաստան 7-րդ դասարանի հայոց պատմության աղմուկանաց դասագրքին հանդրադառնանք։ Քննադատությունների ֆոնին այսօր դասագրքի հեղինակներն են լրագրողների հետ հանդիպել եւ պարզաբանումներ ներկայացրել։ Հիշեցնենք, դասագրքի բովանդակությունը խնդրահարույց է համարում նաեւ եկեղեցին։ Ընդհանուր առմամբ դիմախոսները պնդում են, որ ուսումնական այդ ձեռնարկում պատմությունը խեղաթյուրված է, կան լուրջ բաց թողումներ։ Հեղինակներն ընդունում են քննադատ դատությունների մի մասը խոստանում շտկել, մինչ այդ հիշեցնենք, դասագիրքը կիրառվում է, չնայած աղմուկին այն այդպես էլ չհանվեց շրջանառությունից, Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Դասագրքիս մեջ Վասաքսյունին այո չի ներկայացվել իբրև դավաճան, ինչպես որ նախկինում այդպեսին եղել է։ Դասագրքիս մեջ դավաճան չի ներկայացված նաև Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսը։ Ինչու եմ ես այդպես վարվել, որովհետև երբ որ պիտակավորում եք պատմական կերպարներին, դուք փակում եք պատմությունը հասկանալու ճանապարհը։
Մեծ աղմուկի պատճառ դարձած հայոց պատմության 7-րդ դասարանի գրքի հեղինակ Սմբատ Հովանիսյանը շարունակում է պնդել. Հայաստանի պատմությունը չի խեղաթյուրել։ Վասակ Սյունու և Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսի օրինակն էլ բերելով ընդգծում է. ձեռնարկը սովորելու նոր մոտեցում է առաջարկում, աշակերտին մտածելու պատմությունն ավելի լայն ուսումնասիրելու հնարավորություն է տալիս։
Պետք է աշակերտների մոտ ձևավորվի քննական մտածողություն և դրան գումարած նաև պատմական մտածողություն։ Այս դիտանկյունից ինքը դասագիրքը արդենիս նորություն է։ Իսկ բովանդակության պահով մենք ոչ մի հեղափոխություն չենք արել, թեպետ կան որոշ հատվածներ, որոնք մեկնաբանվել են նորովի, նոր դիտանկյունից են մեկնաբանվել, բայց միևնույն ժամանակ ավելի շեշտադրումը գնացել է ուրեմն առաջադրանքների ուղղությամբ։
Օրերս հայ առաքելական եկեղեցիներ բացնամակով պահանջել կրթության նախարարությունից դադարեցնել դասագրքի կիրառությունը դպրոցներում, պնդելով, որ առկա մի շարք թերությունները հնարավոր չեն դարձնում կազմակերպել սերունդների ազգային և որակյալ կրթությունն ու դաստիարակությունը։ Մի շարք պատմաբաներ ևս գիրքը edge are edge վերլուծել էին, հիմնական բողոքը այն էր, որ դասագրքում հայոց պատմությունն ու քարտեզները ամբողջական և ճշգրիտ չեն ներկայացված, իսկ որոշ կարևոր դրվագներ առհասարակ անտեսվել են։ Աղմուկի ամենամեծ բաժինը քարտեզներից մեկին բաժին հասավ։ Նոր դասագրքում Արցախը ամբողջությամբ նշված է որպես Ադրբեջանի մաս։ Գրքի հեղինակը դեռ ամիսներ առաջ էր պարզաբանել, նպատակն է աշակերտներին բացատրել, թե Տիգրան Մեծի կայսրությունը իր ժամանակների և ժամանակակից ինչ պետությունների տարածքի հետ է համընկնում կամ ներառում իր մեջ։ Գրքի հեղինակն ու աշխատանքային խմբի ղեկավար մասնակցային դպրոց կրթական հիմնադրամի տնօրեն Վահրամ Սողոմոնյանն այսօր թեև նորից պնդեցին, որ դասագիրքն անտեղի է շահարկվել, սակայն ընդունեց ընդունեցին։ 46 շտկման կարիք կա, որից 15-ը բովանդակային էական սխալներ են։
Միջազգային գլխավորդամաներին անդրադառնանք Ուկրաինան անցած գիշեր և այսօր առավոտյան լայնածավ ոլոթային հարձակման է ենթարկվել, անօթաչուններից բացի ռուսական ուժերն արձակել են տարատեսակ հրթիռներ, պաշտոնական Կիևի տվյալներով կամ բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում այրաքաղաքում և արևմտյան շրջանում գտնվող Լվովում, Ազաբաբան հետևում իրավիճակին։
Այս գիշեր Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում ռուսական ռմբակոծության հետևանքով առնվազն 12 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 76 վիրավորվել։ Ռուսական ուժերն այս գիշերու առավոտ զանգվածային հարված են հասցրել ուկրաինական քաղաքներին։
Ծննդատուն, ուսումնական հաստատություններ, առևտրի կենտրոն, բարձրահարկ շենքեր և առանձնատներ, կոմերցիոն պահեստ, ավտոկայանատեղ, Կիևը, Լվովը, Օդեսան, Դնեպրը, Խարկովը, Զապարոժիան և այլ քաղաքներ։
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանն այսօր հարվածել է գրեթե այն ամենով, ինչ ունի իր զինարոցում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատի խոսքով հարձակման ժամանակ ռուսական կողմը օգտագործել է բոլոր տեսակի հրթիռներ և անօթաչու սարքեր, բացառությամբ կալիբր հրթիռների։ Նրա հայտարարության համաձայն օգտագործվել են հիպերձայնային կինժալներ, այլ տեսակի բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ, S-300 հրթիռներ, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքեր, առնվազն 110 հրթիռ է արձակվել, հայտնում է ուկրաինական կողմը։ «Մենք երբեք չենք տեսել այդքան թիրախներ մեր մոնիտորի վրա», միաժամանակ հավելել է Իգնատը։ «Ամենից շատ զոհ կա Դնեպրում, այս պահի տվյալներով 5 խաղաղ բնակիչ», նահանգապետի խոսքով «Պլատակներում դեռ մարդիկ են մնում»։
Այս պահի դրությամբ օգնություն է կազմակերպվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների և մեր կամավորների մասնակցությամբ։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Լվովի քաղաքապետի խոսքով ռուսական հրթիռների և անօթաչուների թիրախում բնակելի շենքեր էին և դպրոցը։ Զանգվածային այս վերջին ամիսների ընթացքում ամենաուժ գին հարձակումը տեղի ունենում ճակատում ռուսական ուժերի ինտենսիվ գրոհների և դանդաղ առաջ խաղացման ֆոնին։ Միաժամանակ 3 Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարեց Կիևին $250 միլիոն օգնության նոր փաթեթի մասին։ 2023-ին Կիևի համար նախատեսված ռազմական օգնության փաթեթներից վերջինը ներառում է ՆԱՍԱՄՍ և ՀԱՅՄԱՐՍ համակարգերի զինամթեր, կրետանային արկեր, Stringer, զենիթային հրթիռներ, հակատանկային հրթիռներ և համակարգեր։ Բացի այդ, Պենտագոնը Ուկրաինային կփոխանցի փոքր զենքի զինամթեր ավելի քան 15 միլիոն փամփուշտ։
Տեսելով հրադադարի մասին համաշխարհային կոչերը, Իսրայելը ընդլայնում է Գազայի հատվածում ռազմական գործողությունները, պնդելով, որ հարվածներ կհասցնեն այնքան, մինչև վերջնականապես ոչնչացնեն արևմուտքի կողմից հավեկչական կարուց ճանաչված Համասի ռազմական ներուժը։ Մանրամասները Արմեն Քոլյանից լսենք։
Գազայի հատվածում 12 շաբաթ տևող պատերազմի ընթացքում տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ տարբեր վայրերից տեղահանվել և հասել են հարավ, բայց հիմա էլ ստիպված են այնտեղից փախչել, քանի որ իսրայելցիները վերջին օրերին լայնածավալ գործողություն են սկսել Խան Յունիսի ուղությամբ։ Դա Գազայի հատվածի հարավային ամենախոշոր քաղաքն է։ Մարդիկ այլևս չգիտեն, թե էլ որտեղ կարող են ապաստանել։ Իսրայելը չի թուլացնում ռազմական ճնշումը, չնայած այն հանգամանքին, որ ամենասեր դաշնակիցը Միացյալ Նահանգները այդ մասին հրապարակավ է խնդրել։ Ըստ Axios առցանց հանդեսի նախագահ Ջո Բայդենը ծանր խոսակցություն է ունեցել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նախագահը կոչ է արել վարչապետին վերականգնել Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ֆինանսավորումը, որը ընդհատվել է հրեական բնակավայրերի վրա Համասի կատարած հարձակումներից հետո։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպական Միությունում ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Վերջին հեռախոսազրույցը վկայում է Բայդենի և Նեթանյահուի միջև հետս-հետես սրվող հարաբերությունների մասին։ Վկայակոչելով Սպիտակ տան իր աղբյուրը, ասել է Վաշինգտոնում աշխատող իսրայելցի լրագրող և վերլուծաբան Բարակ Ռավիդը։ Թե իսրայելցիները, թե պաղեստինցիները և թե միջազգային դերակատարները պատերազմի մոտալուտ ավարտ չեն ակնկալում։ Այս պատերազմը ունի անհրաժեշտ, բայց և դժվար նպատակներ, ընդանում է բարդ տեղանքում, հետևաբար կշարունակվի շատ ամիսներ և մենք կկիրառենք մեր նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, հայտարարել է Իսրայելի բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Հերցի Հալևին։
Հարգելի կնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Միացեք մեզ այժմին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։ Առայժմ։